Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Карабаңыз, бүгүн 5-август күнгө 2-күн Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Клоп медиасынын жапырт башламандыкка чакырыкка шектелип жаткан кызматкерлеринин иши боюнча соттук кароо башталды. Ошто Акбура дарыясынын жээгиндеги корук аймагына жана канал боюна мыйзамсыз салынган мурдагы аткаминерлердин курулуштары буздурулду. Украинанын Харьков облусундагы Лозовое шаары 2 саат бою тынымсыз аткылоого кабылганда бир киши каза таап, кеминде 10 адам жарадар болду. Бул чарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде баяндарды сунуштайбыз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын Кыргызстандын жарандарын согушка тартуусу кооптуу болуп турганын 5-августта Украинанын аскер туткундары боюнча маселелерди координациялоо штабынын Хачу Жит деп аталган мамлекеттик долбоору билдирди. Долбоордун маалыматына караганда Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзгөн кыргыз жарандарынын саны кеминде 327 жетти. Чыныгы сан мындан да көп чыгар, анткени тизмеге Кыргызстандын жарандары гана кирди, орус жарандыгы бар кыргызстандыктар кирген жок, деп жазды Хачу Жит. Кыргызстан мындай көйгөйдүн алдында алсыз экенин, себеби 450 миңдей жараны Орусияда эмгек мигранты болуп жүргөнүн белгилеген долбоор рейдтер учурунда кармалгандары орус полициясынын түрдүү кысымына кабыларын, депортация же түрмө менен коркутканда же орус жарандыгын жеңилдетилген шартта берүүнү убада кылганда айласыз макул болуп кан майдандын алдыңкы катарына жөнөтүлөрүн кошумчалады. Колониалдык империя болгондуктан Орусия кошуналарынын адамдык ресурсун жалмап бүтмөйүнчө жаны тынбайт. Орустар каршылык көрмөйүнчө кыргыздарды акча берип өлүмгө айдай берет. Бул өзүнөн өзү токтоп калбайт. Кыргызстандын жетекчилигинде өз жарандарын коргоого, Орусиянын аларды өз максатында пайдалануусуна жол бербөөгө даанышмандыгы жана саясий эрки жетет, деп үмүттөнөбүз, деп жазылды Украин долбоорунун Telegram каналында. 5-августта Бишкектин 1-май райондук сотунда Клоп медиасынын жапырт башаламандыкка чакырыкка шектелип жаткан мурдагы эки операторунун жана эки эсепчисинин үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча алгачкы сот отуруму өттү. Прокурор аларды коюлган айып менен тааныштырды. Айыпталуучулар тагылып жаткан күнөөнү мойнуна ала турганын билдиришти. Мурдагы оператор Александровдун адвокаты Кайсын Абакиров аны үй камагына чыгарууну өтүнүп, үй бүлөсүндө негизги киреше табуучу экенин, чоң насыясы бардыгын жүйө келтирди. Сот кеңешүүгө барып келгенден кийин Александровду үй камагына чыгаруудан баш тартты, кийинки отурумду 1-сентябрга дайындады. Клоптун мурдагы операторлору Александр Александров менен Жомарт Дулатовду улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 28-майда жапырт башаламандыкка чакырык жасоого тиешеси бар деген негизде кармаган. Алардын үйүндө тинтүү жүрүп, техникасы алынып, өзлөрү сурактан кийин убактылуу кармоочу жайга киргизилгени белгилүү болгон. 30-майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирүү таратып, Клоп медианы мамлекеттик органдар жөнүндө бурмаланган маалыматтар менен терс материалдарды жарыялап келген деп айыптаган. Медианын иштеп жаткан жана мурдагы кызматкерлеринин кармалып суракка алынып жатышын чек арасыз кабарчылар, Human Rights Watch жана журналисттерди коргоо комитети сыяктуу эл аралык уюмдар жана укук коргоочулар айыптап, кармалган кызматкерлерди боштондукка чыгарууга чакырышкан. Былтыр сентябрда клубтун сайты жогорку соттун чечими менен бөгөттөлгөн, анын материалдары социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланууда. Бишкекте бир нече аталышка бөлүнгөн айрым негизги көчөлөрдүн аталышын бириктирүү сунушталууда. 4-августта шаардык кеңештин расмий сайтына бул тууралуу токтомдун долбоору жарыяланып, коомдук талкууга коюлду. Сунуштун максаты көчөлөрдүн кайталанган жана бөлүктөргө бөлүнгөн аталыштарын жоюу, шаардын дарек системасын жөнөкөйлөштүрүү экендиги белгиленди. Шаар кеңейип, жаңы аймактар кошулгандыктан кээ бир көчө аталыштары кайталанып, ал эми айрымдарынын башы, ортосу же аягы ар башка аталып жүргөндүктөн керектүү көчөнү даректи табуу оорлошуп жаткандыгы негизги себеп катары көрсөтүлдү. Аталышы жаңылана турган көчөлөрдүн арасында Чүй, Жибек жолу, Түштүк магистрал, Анкара сыяктуу көчөлөр бар. Орус аскерлеринин 5 августка караган түнкү соккусунан Украинанын Харьков облусунун Лозовая шаарында көп кабаттуу үйлөр, эң зарыл инфраструктура зыянга учураганын калаа башчысы билдирди. Анын айтымында жараат алгандардын арасында 2 бала бар. Лозовая согуш башталгандан берки эң чоң чабуулду башынан өткөрдү. Куткаруучулар, дарыгерлер иштеп жатышат, деди ал. Өлкөнүн куралдуу күчтөрү өткөн түнү бул шаарды көздөй Орусиядан согуштук дрондор учуп баратканын эскерткен. Жалпысынан 5 августтун түнү Орусия Украинанын аймагына 46 шахет жана башка дрондор Искандер М баллистикалык ракетасы менен бутага алганы, учкучсуз учактар Курск, Брянск, Орел жана Приморско, Ахтарск аймактарынан ракета Брянскиден учурулганы маалымдалды. Өзбекстанда парламенттин жогорку палатасы чет жакта 3 айдан узак убакыт жүрүп келген өзбек жарандарын жана чет элдиктерди, жарандыгы жокторду ВИЧ вирусуна текшерүү тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. ВИЧ бар же жоон милдеттүү түрдө аныктоо үчүн өлкөнүн сыртта 90 күндөн ашык жүрүп келген 18 жаштан 60 жашка чейинки жарандары, чет элдиктер, Өзбекстанда туруктуу жашап жаткан жарандыгы жок адамдар, эмгек миграциясына келгендер текшерилет. Анализине ВИЧ чыккан чет элдик эмгек мигранттары Өзбекстандын аймагына киргизилбейт. Парламентте талкуу жүрүп жаткан кезде айтылган маалыматка караганда былтыр узак убакыттан кийин чет жактан кайтып келген 1.5 миллиондой кишинин 434 000 өз каалоосу менен ВИЧке текшерилген, алардын 1.5 000 жакынынан бул вирус табылган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Анда баяндарга өтөлү. Клоп медиасынын жапырт башламандыкка чакырыкка шектелип жаткан кызматкерлердин иши боюнча соттук кароо башталды. Камакка алынган 2 кызматкер, басманын видео редактору Александр Александров жана мурдагы оператору Жомарт Дулатов, андан сырткары медианын 2 эсепчиси бул иште айыпталуучу катары өтүп жатат. Клоп медиа өзү былтыр сот аркылуу жабылып, быйыл май айында анын 10 кызматкери суралып, экөө камалган эле. Толугураак алдыда менин баянымдан уга аласыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда 5 август саат 14:00 белгиленген алгачкы соттук отурум бир аз кечигүү менен башталды. Ишти судья Чолпан Үмөтәлиева карады. Айыпталуучулар Клоп медианын видео редактору Александр Александров жана мурдагы оператору Жомарт Дулатов камактан алып келинди. Басылманын 2 эсепчиси да бул иште айыпталуучу катары өтүп жатканы отурумда маалым болду. Аларга кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3-пункту массалык башламандыктарга чакырык жасоо боюнча айып тагылган. Судья соттук кароонун тартибин аныктап, тараптар тууралуу бир сыйра маалымат укту, андан соң прокурор айыптоо корутундусу менен тааныштырды. Прокурор Клоп медиа сот аркылуу жабылгандан улам анда иштөө мыйзамсыз экенин белгилеп, ага карабай басылма Кыргызстандын бийлигин каралоо жана коомчулукта башламандык чыгарууга чакырган материалдарды жарыялап келген деп билдирди. Ал айыпталуучулар Клоп медиа тапшырмасын аткаруудан сырткары өлкөдөн күчтөп чыгарылган журналист Болот Темиров менен да кызматташканын белгиледи. Прокурордун аты жөнүн тактоого мүмкүн болгон жок.
Дулатов менен Александров мына ушундай шартта Кыргызстандын сыртында жайгашкан деструктивдүү видео контенттерди уюштуруп жаткан фонддун жетекчилеринен, фонддун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тукватшиндин жана редактору Анна Капушенконун тапшырмасы менен Болот Темировтон алынган видеолорду монтаждап, биргеликте жасалган материалдар масс медиа мейкиндигинде жарыяланган. Анын ичинде байлар эт жейт, кедейлер дашырак жейт, Жапаровдор алтынды кепирге чыгарууда, ысырапкорчулук жана репрессия, бийлик кантип биздин оозубузду жабууда, Жапаровдордун калпы жана кожо көрсүн аракети, карыздар, коррупциялар, Кыргызстандын алтын жоголду, миллиондорду кимдер алды деген материалдарды чогуу жарыялашкан. Соттук лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгына ылайык жогоруда айтылган иликтөөлөр жогорку бийлик өкүлдөрү жөнүндө терс маалыматтарды кантип деп табылган. Башкача айтканда, жапырт каршылыктарды билдирүүгө, жапырт башаламандыкка жана бийлик алмаштырууга жасалган чакырыктардын белгилери аныкталган.
Сот андан ары айыпталуучуларга кайрылып, коюлган айыптар менен макул же макул эместигин сурады. Камактагы 2 айыпталуучу жана боштондуктагы 2 айыпталуучу күнөөлөрүн мойнуна ала турганын билдиришти.
Александр.
Адвокаттар да муну менен макул экендиктерин такташып, ага карабай адилеттик орнотуу үчүн күбөлөрдү сурап, толук кандуу соттук териштирүү жүргүзүүнү суранышты. Сот бул күнгө бөлүнгөн убакыт аяктагандан улам ишти кароону дээрлик бир айдан кийинкиге 1-сентябрга жылдырды. Александровдун адвокаты Кайсын Абакиров Азаттыкка берген комментарийинде айыпталуучулардын күнөөнү мойнуна алуу себебин тергөө менен кызматташуунун жыйынтыгы катары түшүндүрдү.
Ну, бул күнөөсүн мойнуна алган себеби тергөө алдында эле күнөөсүн алышкан. Анан азыркы учурда деле баардык айыпталуучулардын баары күнөөсүн мойнуна алып атат. Бул ошол эки массалык башаламандыкка чакыруу боюнча. Бирок биз эсептейбиз, эч кандай массалык башаламандыкка чакыруу болгон эмес. Бул жөн эле Болот Темировдун ар кандай репортаждары, ошондой эле ар кандай эмелери мындай чыгарылган.
28-29 май күндөрү Клоп медиа басылмасынын азыркы жана мурдагы 8 кызматкери, анын ичинде журналист, оператор, эсепчи, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык башкармалыгында 6 сааттай убакыт суракка алынган. Айрым журналисттердин үйүндө медианын кеңсесинде тинтүү жүргөн. Басылманын оператору Александр Александров жана мурунку кызматкери Жоомарт Дулатов 48 саатка кармалып, Бишкектин 1 май райондук соту аларды 21 июлга чейин камакка алган эле. Атайын кызмат 30 майда билдирүү таратып, медианы мамлекеттик органдар жөнүндө бурмаланган маалыматтар менен терс материалдарды жарыялап келген деп айыптаган. Мекеме суракка алынган журналисттер Клоп медиа менен мындан ары кызматташуудан баш тартууга убада бергенин маалымдап, жүзү жабылган бир нече адамдын видеосун жарыялаган УКМК тинтүү болгонун да ырастаган. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков клоптун кызматкерлери иликтөөчү журналист Болот Темиров менен байланышта экенин, ал каржылап жүргөнүн фейсбукка жарыялаган. Кыргызстандан мажбурлап чыгарылган Болот Темиров муну толук четке каккан. Бишкектин Октябрды райондук соту былтыр 9 февралда Клоп медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарган. Буга Бишкек шаардык прокуратурасынын Клоп басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган арызы себеп болгон. Учурда Кыргызстанда бул басылманын сайты бөгөттөлгөн. Клоп медиа басмасынын негиздөөчүлөрүнө козголгон кылмыш иши өзүнчө тергелип жатканы соңку соттук отурумда маалым болду. Amnesty International ылдыралык уюму чукул билдирүү жасап, Клоп басылмасынын кызматкерлерин кармоо көз карандысы журналистикага каршы басым кысымды күчөтүү деп сындаган. Кийин Human Rights Watch журналисттерди коргоо комитети баштаган 10 ылдыралык уюм Кыргызстандын бийлиги Клоп медианын 2 журналистине тагылган айыптоону алып, аларды бошотууга жана калган журналисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырган эле. Эми башка тема. Ошто Акбура дарыясынын жээгиндеги корук аймагына жана канал боюна мыйзамсыз салынган курулуштар буздурулуп жатат. Мэриянын басма сөз кызматы бузулуп жаткан курулуштар арасында саясатчыларга, мурдагы жетекчилерге таандык жайлар бар экенин маалымдады. Оштогу абал эмнеден кабар берет? Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Эрден тиш дарылоо клиникасы бул көп жылдар бою налог тармагында, салык кызматында иштеп жүргөн Чоюнов аттуу жаранга тиешелүү болгон. Учурда дагы анын жеке менчигинде катталып турат. Ал эми Байсан рестораны жанындагы эле Байсан рестораны бул Жогорку Кеңештин эки жолку чакырылышынын экс депутаты, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Акматбек Келдибековго таандык болгон Байсан рестораны. Байсан ресторанындагы Акбуранын корук аймагына мыйзамсыз курулуп калган.
Ош мэринин маалымат катчысы Жумамедин Сулайманкулов бул видеосунда таасирдүү аткаминерлерге таандык болгон имараттар бузулуп жатканын айтып жатат. Ал аталган адамдар мамлекеттик чоң кызматтарды ээлеп турганда ушул жерлерди ээлеп алганын белгилөөдө. Андан аркы сөздөрүнө караганда Жогорку Кеңештин экс спикери Асылбек Жээнбековго жана Кыргызстандын АКШдагы мурунку элчиси Бактыбек Аманбаев менен анын бир тууганы экс депутат Урмат Аманбаевга таандык имараттарда бузууга кетип жатат. Баары тең Исанов көчөсүндөгү тилкелеринен ары чыгып, Акбура дарыясынын жээгиндеги корук жерлерди ээлеп, турак жай жана коммерциялык имараттарды куруп алышкан. Мэрия билдиргендей, аларга буга чейин эскертүү каты берилгенине карабай, ээлери ыктыяры менен бузушкан эмес. Мэрия шаардын мурунку вице-мэрлери Алимжан Байгазаков менен Нурбек Кадыровго таандык имараттарда бузурулуп жатканын кабарлаган. Прокурордун корук жерге чыгып алган үйү да четте калган жок.
Бар мыйзам баарыбызга билбейт. Эмне үчүн прокурорский работник болсо эмне болуптур? Өзүнө да прокурорский работник болсо. Карама, он бүт арака чейин чыгып алды. Муну жана бай казакы, бывший милиционер, азыр счетный полковник иштейт. Бул макул экен. Аты менен бузам депти, бузсун.
Мэр Жеңишбек Токторбаев шаарды кыдырган жүрүштөрүнүн биринде Ошто узак жылдар бою мыйзамсыздык өкүм сүрүп, таасири күчтүү адамдар мамлекеттик жерлерди каалагандай ээлеп алышканын айтууда.
Кругом антисанитария, мусор, эч кандай мыйзамдуулук жок. Ошто только по понятиям живут. Ким акчасы болсо басып алмай, кимдин бийлиги болсо басып алмай, ким чёрный болсо басып алмай, беззаконие. По понятиям живут. По понятиям. Мыйзам деген болуш керек да, балдар.
Токторбаев Ош шаарынын мэри болуп январь айында дайындалган. Келгенден тарта шаардагы кызылсыздыктан чыгып кеткен турак жайлар менен коммерциялык имараттарды жапырт бузууга киришкен. Эскини бузуу иштеринин шаарданы менен Оштун борбордук аянтындагы Лениндин айкели дагы алып салынган. Ош шаардык кеңешинин депутаты Бекболот Арзибаев жер тилкелерин мыйзамсыз берген аткаминерлер мөөнөтүнө карабай жоопко тартылышы керек деп эсептейт.
Мен бул боюнча буга чейин өзүм сессиядагы шаардык Ош шаардык кеңеш сессиясында да бир топ эле маселе көтөрдүм эле. Мына бул корук зона 50 метр болсо, 70 метр болсо бир убактарда аябай эле кыскарып, азыр мына мыйзамсыз курулуштар көп түшүп кеткен да. Азыркы кечээки соц тармакка чыккан маалыматтар боюнча буга чейин жогорку кеңештин бир топ депутаттары буга чейин мэрияда иштеген мэрлердин аттары аталып атат. Алардын азыркы менин көз карашым боюнча ал калп айтпасам 1-2% түшөт да. Дагы андан башка дагы биздин Ош шаарынын мурунку жер саткан мэрлердин аттары атала элек азыркы күндө. Ал дагы иликтеп чыксак, мындан башка дагы толгон токой ушундай көптөгөн биздин буга чейинки мэрияда иштеген, мэр болгон, вице-мэр болгон, айыл башчы болгон, айыл өкмөт болгондордун толгон токой мыйзам иштери чейинтен чыгат.
Бул арада турак жайы бузурулуп жаткан жарандардын менчик укугу тууралуу талкуунун да аягы суюлбай турат. Турак жайлары сүрдүрүүгө тушкан тургундардын бир бөлүгү президентке чейин кайрылып жатышат. Алар үчүн шаар четинен атайын жер бөлүнүп, Энесай деп аталган жаңы конуш курулууда. Укук коргоочулар Ош бийлиги кызылсыздыкка чыгып кетти деген имараттарды сүрдүрүүдө жер кодексин бузуп жатканын айтышууда. Маселен, кодексте сүрдүрүү иштери компенсациялар толук төлөнүп, эки тараптуу келишим түзүлгөндөн кийин гана башталсын деген талабы аткарылбай калууда. Укук коргоочу Гүлкакы Мамасалиева мэриянын тургундар кызылсыздыкка чыгып кеткенин моюндап, өз каалоосу менен бузуп жатат же мамлекетке жардам берүүгө ынтызар болгондуктан бузууда деген жооптору тургундардын мажбурлоого кабылып жатканы тууралуу билдирүүлөрүнө карама каршы келип жатканын айтат.
Былтыр коомдук иликтөөлөр болуп атканда дарыянын корук зонасын бузуу боюнча 700 жакын бузуулар аныкталган. Анын ичинде ошо былтыр тизменин ичинде аткаминерлердин немеси бар болчу. Бирок мэр келгенден баштап жалаң эле центрдеги көчөнүн четиндеги же болбосо центрдеги объектилерди бошотуу менен алек болуп жүрдү. Ал эми Буранын четин бошотуу ошо бир ай мурун башталды окшойт. Ошондон улам бул тизмеге да келишти да. Жарандарга кызыл китептерди, кызылсыздыкты бузуу менен берип койду деген боюнча бул регистрде иштегендер жоопко тартылган эмес. Бул Кыргызстан боюнча эле ошондой болуп келип атат. Анткени турак жайларды бузуу беле Ошто эмес да. Мисалы үчүн Ноокатта ошол жолду кеңейткенде болгон, Баткенде, ошол эле көлдө, башка жерлерде дагы болуп келип атпайбы. Бирок өз убагында мыйзамдарды бузуп уруксат берип койгон чиновниктердин фамилиялары аталбай эле.
Муниципалдык документтерге таянсак, 2024 жылы Дангит илкесинен Наваи көчөсүнө чейин Акбура дарыясынын корук аймагында жайгашкан 850 жер тилке жана курулуштар аныкталган. Алардын 393 турак жай багытындагы, 434 коммерциялык багыттагы жер тилкелер болгон. Менчик формасы боюнча 655 жеке менчик болсо, 178 мамлекеттик жана муниципалдык баланста турган жер тилкелер болгон. Алардын дээрлик баарында тең турак жайлар жана имараттар бар. Ош шаарынын башкы планы 2024 жылдын соңу менен мөөнөтүн күткөн. Учурда жаңы документ бекитиле элек болгондуктан кызылсыздыкка чыгып кеткен имараттарды сүрдүрүү иштери эскисине таянуу менен жүрүүдө. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эми эл аралык тема. Украинанын Харьков облусундагы Лозовая шаары соңку түнү 2 саат бою тынымсыз аткылоого кабылып, бир киши каза таап, кеминде 10 адам, арасында 2 өспүрүм жарадар болду. Облустук администрация башчысы Алексей Негубов 33 дрон менен сок курулганын билдирди. Айнура Жекши кызынын баянын угалы.
соққы темир жол инфраструктурасына урулуп вокзалдын имараты жарым жартылай талкаланды. Ал станция Харьков облусундагы маанилүү транспорт хабына кирет. Украин темир жолдору компаниясы каза тапкан 55 жаштагы киши вокзалдын кызматкери экенин билдирди. Орус аскерлери Лазавайага коюлган чабуулду комментарийлеген жок. Москва далилдерге карабай, карапайым украиндерди жана жарандык жайларды бутага алганын танып келет. Түн ичинде Украин куралдуу күчтөрүнүн маалыматына караганда Орусия 46 пилотсуз дрон менен аткылаган. Анын 29-у атып түшүрүлдү. Бир баллистикалык ракета жана 17 дрон бир нече жерге тийген. 4 августта Украин президенти Владимир Зеленский Харьков облусундагы Волчанск заставасына барып кеткен. Ал жактагы батальон шаарды бир жылдан бери колдон чыгарбай кармап келатат. Зеленский командирлерге таянып, орус тарапта чет өлкөлүк жалданма согушкерлер кармаштарга катышып жатышканын айтты.
Силерге оор болуп жатканын түшүнөм, бирок силер украиндерсиңер. Тажик, өзбек, кытай, пакистандыктар, африкалыктар менен согушууга туура келүүдө. Биз муну жөн калтырбайбыз.
Зеленский буга чейин Москваны чет өлкөлүк, анын ичинде кытайлык жалданма аскерлерди согушка салып жатканы үчүн айыптаган. Бейжин андай дооматты четке каккан. Орусия Украин президентинин сөз болгон билдирүүсүнө жооп кайтара элек. Ал эми Орус коргоо министрлиги шейшембиге болгон түнү украиналык 24 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Ал арада АКШ президенти Дональд Трамп индиялык ишканалар батыш санкция салган орус мунайын арзан сатып алууну уланта берсе, делиге каршы чара көрүлөрүн эскертти.
Орусиянын согуш машинасынын колунан Украинада канчалаган киши набат болуп жатканы аларга баары бир. Андыктан Индия АКШга төлөгөн тарифтерди эселеп көтөрөм.
Өткөн аптада Трамп индиялык товарларга 25%ге чейин бажы төлөмү киргизилерин, дүйнөдөгү 5-чи ири экономика айыппулга жыгыларын билдирип, бирок анын чоо жайын ачыктаган эмес. Индия өкмөтүндөгү эки булак Рейтер агенттигине маалымдагандай, америкалык президенттин эскертүүлөрүнө карабай, Дели орус мунайын импорттоону токтотпойт. Шейшембиде Индия Вашингтон менен Еврошар кетти Москва менен соодага келгенде кош стандарт мамиле кылганы үчүн айыптады. Тышкы иштер министрлиги чоң муктаждык болбосо да алар Орусия менен сооданы улантып жатканын билдирди. Үстөздөгү аптада Трамп Москвага Киев менен тынчтык келишимин түзүү багытында олуттук кадам таштоого берген мөөнөт соңуна чыгууда. Кремль америкалык лидердин бул айтканы эске алынаарын гана билдирип, башка комментарий берген эмес. Орусиянын президенти Владимир Путин 1 августтагы билдирүүсүндө Украина менен өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдү жалпысынан оң баалай турганын билдирген. Шаршембиде Ак үйдүн чабарманы Стив Уиткоф Москвада орус жогорку атка минерлери, анын ичинде Путин менен жолугушмакчы. Ал эми АКШнын НАТОдогу элчиси Уиттакер бир нече өлкө Киевти америкалык курал менен камсыздарын жарыялашарын айтты. Мунун алдында Нидерланд Украинага 500 миллион долларга курал жарак, анын ичинде Патриот системасы үчүн ракеталарды жөнөтөрүн билдирген. Падышалыктын коргоо министри Рубен Брекельманс бул Украинага өзүн жана Европаны орус агрессиясынан коргоого жардам берет деп X социалдык тармагына жазды. Өткөн жумада Германия эки Патриот системасын Киевке берерин жарыялаган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касыбалиев баштапкы жалпы билим берүүчү менчик мектептердин мамлекеттен лицензия алуусун жеңилдетүүнүн жол жобосун иштеп чыгууну тапшырды. Кыргызстанда барган сайын мектеп тартыштыгы курч маселеге айланууда. Билим берүү боюнча бир катар мыйзам долбоорлорун сунуштап, анын ичинде жеке менчик мектептерге, бала бакчаларга жеңилдиктерди берүү демилгесин көтөрүп жүргөн Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев ушул темада кесиптешим Айбек Абдылдаевдин суроолоруна жооп берди.
Абдугап мырза, мына буга чейинки чакырылышта сиз дагы парламентте жеке менчик мектептер, бала бакчалар боюнча маселе көтөрүп, мыйзам кабыл алгансыздар да салыктын бир топ түрлөрүнөн бошотуу боюнчачы, анан башка дагы жеңилдиктер тууралуу өкмөткө маселе коюп келгенсиз. Өкмөт эмнени эске алышы керек? Уштапта жеке менчик мектептердин көп ачылып иштеп кетишинде эмне тоскоолдуктар бар?
Так, жакшы, өтө актуалдуу маселени көтөрүп атасыңар. Ооба, анткени азыркы убакта эртең менен сентябрь айында окуу башталат кайра эле. ошол эле биринчи экинчи класска мектеп жетишпей чоң проблема башталат. Мен ушуну алдын ала көргөнбү, министрлик кабинети ошондой, мен окуп калдым кечээ ошо атайын жыйында жеке менчик мектептерге жеңилдик берүү деп. Буга чейин деле Акылбек Жапаров маалында айтып жүргөн да, ким жеке менчик мектеп курса жерди бекер беребиз деп. Бирок тилек каршы алар ишке ашпай калды да, атайын мыйзамга өзгөртүү киргизип ушуну жылдырганда жакшы болмок. Анткени дүйнө жүзүндө көп өлкөлөрдүн карап көрсөк, жеке менчик мектептер 10% чейин түшөт экен да, бизде 2.5% гана түшөт болгонучу. Анан жаңы инновациялар, жетишкендиктер бар жеке менчик мектептерден башталат. Анан билим берүү министри буга чейин айтты, Бишкек шаарында эле 50 000 бала мектептин нормадан ашча деп. Демек Бишкек шаарына 50 мектеп жетпейт да. 50 мектеп куруш үчүн бул ошончо 50 гектар жер керек, и ага дагы 3 миллиондон болгондо эле бир 150 000 доллар акча керек. Ал мамлекеттин пока мүмкүнчүлүгү жок, жеке секторго жардамга барып атат да. Бул өтө маанилүү. Анткени бул жаңы билим берүү мыйзам кабыл алганда дагы ал жерге ваучер системасы киргизилген. Муну президент өзү инаугурациясында айткан да, биз билим берүү системасына ваучер системасын киргизебиз деп. Ал 2024 жылы пилот катары түштүктөн бир шаарга, кичи шаарга түндүктөн болуш кириш керек болчу. Бирок билим берүү министри аны киргизген жок. Эгер ваучер системасы киргизгенде бул дагы бир кадам болуп жеке анткени мамлекет азыркы убакта мектептер курулуп атат дейт, бирок мектептер эски мектептер гана жаңыланып атат. А так жаңы жерге жаңы мектеп курган өтө аз болуп атат да, элдин саны көбөйүп атат. Мына быйыл 7 300 000 чыгып атабыз, 5 000 000 маалында канча мектеп болсо ошондой эле мектеп болуп атат. Тилекке каршы жаңы мектеп дегенде биз эл ошол эски мектептерди курулганы эле жаңыланганы, жаңы мектеп деп атат. Тилекке каршы жаңы жерге мектеп жок да. Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Анан ушул эгер жеке менчик мектептерге бул биринчи кадам болуп эсептелет. Экинчиси ваучер системасын киргизип, анан ким жеке менчик мектеп курам десе, мамлекет жерди бекер бөлүп берсе, бул да экинчи кадам болуп анан көбөйөт да. Бул билим берүү системасынын сапатын көтөрмөк. Анткени бизде дагы эле аркадабыз, биздин балдарыбыз айылда 10 баладан 8 бала окуганын айтып бере албайт, шаарда 10 баладан 5 бала окуганын айтып бере албайт. Эң функционалдык грамотность дегенибиз өтө төмөндө да. Ошон үчүн жеке менчик мектептерде көбөйсө, ошол эле мамлекеттик мектепте бир класста 40-50 окуучу азаймак, анан сапат дагы көтөрүлмөк да.
Сиздер кабыл алган ошол мыйзамдарда жеңилдиктер жеке менчик мектептерге пайдасын тийгиздиби? Иштеп атабы ошол азыр?
Ооба, ал азайды. Ооба, салыкка быйыл дагы киргизебиз деп кайра депутаттар менен иштешип атып, аны эме салыкты азайтты. Ал салыктан дагы бул маанилүү. Азыр бул жер маселеси, анан имараттарды берүү маселеси болсо, анткени мамлекеттик бир имараттарды мектеп кылам десе арзан баада бериш керек да. Анткени бул эле кайра келип мамлекет, жеке сектор, жеке мектептер мамлекеттин өзүнүн эки каражатын үнөмдөп берип атпайбы? 2 жеке менчик мектеп ачылса, бир мамлекеттик эконом, мамлекетке кеткен акча үнөмдөлөт да. Курулушуна эле бир 2-3 000 000 доллар кетет, айлык башкасы кетет да. Ошону биздикилер түшүнүп алып тезирээк кадам кылса жакшы болмок да.
Мына өзүңүзгө белгилүү, өткөн айда Кыргызстандын агартуу министрлиги 12 жылдык окутууга өттүк деп жарыялады да. Биринчи эле ата энелер туш болгон көйгөй, бул өзгөчө Бишкек, Ош сыяктуу чоң шаарларда байкалды окшойт. Баласын мектепке киргизүүдө маселе чыкты, анткени мектептер толуп баласын киргизе албай жатканын даттангандар болуп атат. Айталы, баш калаада мектеп бала бакчалары 2.5 эсе ашыкча жүк менен иштеп жатканы айтылып келет. Ошол эле маалда жеке менчик мектептер канчалык жеткиликтүү деген маселе бар да. Анткени аларга төлөнгөн акчалардын элдин көөнүнүн чөнтөгүнө чак келбеси белгилүү да. Кантип ошол тең салмакты кармаса болот?
Акчасын түшүшүн, санын көбөйтүш керек. Ошол эле бул рынок экономиканын мыйзамы да. Качан сан көбөйгөндө анан баа түшүп сапат көтөрүлөт да. Аз болсо талап боло берет, баа түшө берет. Буга башка нерсе кыйын. Эң көбөйтүш керек аны. Ваучер системасын киргизиш керек, жерлерди бөлүп бериш керек. Ким жеке менчик мектеп курам, жеке менчик бала бакча курам десе жерди бекер бөлүп бериш керек. Өзбекстан даже инфраструктурасын ошо мамлекет өзү төлөп берем деп атат көп жагынанчы. А бизде эч болсо жерди берип имараттарды арзан баада мектеп кылам десе бериш керек да. Ушинтип көбөйтсө болот.
Кыргызстанда ушул мектептеги билим берүү тууралуу айтканда эле айрым сынчылар советтик мамиледен арыла албай жүрөбүз деп чыгышат эмеспи? Ушул подсоветтик мейкиндикте жеке менчик мектептер жакшы иштеп кеткен тажрыйба барбы?
Бар. Бул мисалы үчүн биздин кошуна Казакстанда өтө жакшы иштеп атат. Жеке менчик мектептер көбөйүп, алар Казакстанда билим деңгээлин өтө жогору көтөргөн, жетиштик. Биз билим берүү мыйзамы иштеп атканда Казакстандын билим берүү тармагы адамдар менен көп иштештик. Ал жакта ушу жеке менчик мектеп, даже биздин кыргыз жарандар барып Казакстанда мектеп ачкандар бар. Алар мамлекеттик деңгээлде көңүл буруп, ушуга көп көңүл буруп атышат да.
Уштапта Кыргызстанда 219 жеке менчик мектеп иштеп атканы айтылып жүрөт. Эми алардын көбү Бишкекте экен. Мына 108 мектеп бар деп көрсөтүлүп турда. Ошто 54 дейт да. менчик мектептерде окутуу программаларында көзөмөл боюнча эркиндик барбы?
Жеке менчик мектепте бизде эркиндик бар, ооба, мамлекеттик программа госстандарт бар, бирок ага ошого жараша эркиндик дагы бар да. Жеке менчик мектепте эң чоң плюсу бул ата эне акча төлөп атканда ата эне көзөмөл кылат да. Мисалы үчүн өзүнүн жанынан акча берип, бизде деле мамлекеттик мектепте иштеп атканда эле, окуп атканда эле ата эненин акчасы, анткени бюджет бул ар бир элдин акчасы да. Бирок ошол түшүнүк жете элек да. Халявада хаобо да, жеке менчик мектепке жанынан берип атканда ал сөз көзөмөлдөп, эмне үчүн менин балам 2 жылдан бери англис тилин окуп атат, түшүнбөй атат деп айта алат да.
Экс-депутат Абдыбахап Нурбаевдин маегин уктуңуз, аны кесиптешим Айбек Абдылдаев кепке тартты. Кечки уктурууларды мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам, алдыда дагы берүүбүз бар.